რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე გაუძღვება. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ჰოლანდიელი გამომძიებლების განცხადებით, 2014 წელს ბოინგი ჩამოაგდო აღმოსავლეთ უკრაინიდან ნასრულმა რაკეტამ. ირანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ბირთვულ შეთანხმებას. მოსკოვში წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასრული. გამომძიებელთა თქმით, თვითმფრინავის კატასტროფა გამოიწვია ქობინის დეტონაციამ პილოტების კაბინიდან ხელმარცხნივ. გამოძიების შედეგით 13 ოქტომბერს ჰოლანდიაში გამოცხადდა კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. თვითმფრინავი ამსტერდამი კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. კატასტროფა მოხდა ინტენსიური ბრძოლის ფონზე უკრაინის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. ჰოლანდიელი გამომძიებლები დასცენენ, რომ თვითფრინავის მარშრუტში საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ტერიტორია და უკრაინას საჰაერო სივრცე უნდა დაეკეტა სამოქალაქო ავიაციისთვის. არავის უფიქრია საფრთხეზეო აცხადებენ გამომძიებლები. შედეგის საჯაროდ გამოცხადებამდე ის დაღუპულთა ოჯახებს შეატყობინეს. მათ უთხრეს, რომ თვითფრინავში მყოფი ადამიანებისთვის სიკვდილი სავარაუდოდ მყისიერად დადგა. კატასტროფის შემდეგ კიევი და დასავლეთის სეპარატისტებს ადანაშაულებდნენ, თუმცა მოსკოვი და რუსეთის სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი იარაღის მწარმოებელი კომპანია ალმაზანტაი ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ იმსხვერპლა ბუკის ტიპის რაკეტამ, რომელიც კიევის მიერ იყო ნასრული. ირანის ოფიციალური სააგენტო ირნა იუწყება, რომ ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თავრობას, რათა მან სისრულეში მოიყვანოს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება. თუმცა კანონპროექტის დამტკიცებისას ირანელმა პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მხოლოდ შეზღუდულად იქნება ხელმისაწვდომი ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების მიზნით. შეთანხმება ივლისში გაფორმდა და ითვალისწინებს ირანისთვის დაწესებული სანქციების ეტაპობრივ მოხსნას თეირანის მხრიდან ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. კანონპროექტი პირველი მოსმენით 11 ოქტომბერს მიიღეს. ახლა ის სასულიერო ორგანოს გაეგზავნება საბოლოო დასტურისთვის და შემდეგ უკვე კანონად იქცევა. მოსკოვში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორს იმ რამდენიმე პირიდან, რომლებიც ზედაქალაქში ტერორისტული აქტის აგენგვაში არიან ეჭვმიტანილები. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩეჩენი მამაკაცები ასლან ბაისულთანოვი და ელმან აშაევი სუმცირე 12 დეკემბრამდე დარჩებიან წინასწარ პატიმრობაში. როგორც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, ბაისულთანოვი და აშაევი რუსეთის იმ 12 მოქალაქეს შორის არიან, რომლებიც მოსკოვში 11 ოქტომბერს დააკავეს. ბორტნიკოვის თქმით, ბაისულთანოვი რუსეთში სირიიდან ჩავიდა საიმის რომ მოსკოვში ტერორისტული აქტი მოეწყო. ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ ყველა დაკავებული ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრი ან და მხარდამჭერია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ისლამური სახელმწიფოს მიერ რუსეთში ტერაქტების მოწყობის საფრთხე დაასახელა არგუმენტად, რათა დაეცვა კრემლის გადაწყვეტილება სირიაში საჰაერო დარტყმების განხორციელების თაობაზე. 12 ოქტომბერს გამძაფრდა ბრძოლა ავღანეთის აღმოსავლეთში. თალიბანის მეამბოხეები გეგმავდნენ კიდევ ერთი პროვინციული დედაქალაქის აღებას ორ კვირაში მას შემდეგ, რაც მათ დროებით დაიკავეს ქალაქი ყუნდუზი. ამჯერად მათი სამიზნე იყო ქალაქი ღაზნი, რომელიც ქაბულიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თალიბანის შეტევა ავღანეთის ძალებმა მოიგერიეს, თუმცა საკუთრივ თალიბანის ამ შეტევამ გაზარდა შიში, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი პოზიციებს აძლიერებს და მისი გავლენა სცდება ქვეყნის სამხრეთის სოფლებს. ბრძოლის გამო დაიხურა მაღაზიები და სკოლები. მანამდე თალიბანს 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული ქალაქი ყუნდუზი და მისი მებრძოლები შეეცადნენ ჩრდილოეთში მდებარე ფარიაბის პროვინციის დედაქალაქის დაკავებასაც. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თანხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი კანდიდატურის შერჩევაში მხედრული ბიოგრაფიის გარდა საქართველოს არმიის მიერ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მიღებული გამოცდილებამ და ქვეყნის მთავრობის მიერ გაეროს სამხედრო მისიებში მონაწილეობის თაობაზე ახლახან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი. რაც ეხება გაეროს თანხმარე მისიას, ჩაჩიბაიას განცხადებით, ეს არის ჰუმანიტარულ ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომელიც ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და ნატოს სარდლობასთან კოორდინაციაში იმოქმედებს.
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უბრალოდ ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალური პირობა შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მარტო თავიანთი ქვეყანა შექმნან. ეს თვითდაჯერების მომენტი
Ოთხრა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ რადიო თავისუფლებას. ვლადიმერ ჩაჩიბაია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილესთან, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა და დღეს თუ არა ხვალ გაემგზავრება ავღანეთში.
პირდაპირ ამოცანა იქნება policy papers, სადაც ჩვენ ვეძახით გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგენა მათ სამხედროების წინაშე.
შემდეგ კი საქართველოსში ოკუპირებული ტერიტორიების კერძოდ კი ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ. იქ მოსაზღვრე მდებარე სოფელ წითელუბნის ტერიტორიიდან შეიარაღებულმა პირებმა ორი მწყემსი დააკავეს.
ბავშვები იყვნენ და იმათმა გაგვირეკეს, რომ წაიყვანეს, მაგრამ არ ვიცით, უაზის მანქანა ყოფილა და ოსები იყვნენ, რუსები არც იმათ არ იციან.
ეს ხდება იმ დროს, როდესაც საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალი კიდევ ერთი ახალი გამშვები პუნქტის გასახსნელად ემზადება. მომზადებული გოქს ასევე საქართველოში დევნილთა პრობლემების თაობაზე ინფორმაცია. დღეს საქართველოს პარლამენტში უსმენდნენ სოზარ სუბას, დევნილთა და განსახლების მინისტრს.
პირველად წელს თბილისში მიიღებენ დებინებს დევნილები. თქვენ სურათზე ხედავთ ხუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელს, სადაც მიიღებს ფინანს 630 დევნილი.
გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათ, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ასე გახლავთ მოკლედ ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას ყობა ლიკლიკაძე უძღვები. ლივ გავცელდა ძალიან სასახარულო ინფორმაცია, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაში ავღანეთში უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა. ის რეგიონში პირველი ქართველი სამხედრო, რომელიც საერთაშორისო მისიაში აი ასეთ პასუხისმგებლობით ერთვება და სატელეფონო ხაზზე ახლა თბილისიდან გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც სულ მალე გაფრინდება უკვე ამ ახალი მისიის შესასრულებლად და მან გამონახა დრო, რათა ჩვენს რადიომსმენელებს ჩვენი რადიო საშუალებით მიმართოს. საღამშვიდობისა ბატონ ვლადიმერ, გილოცავთ ამ დანიშნვას, მართლაც ყველასთვის მოულოდნელი იყო. თუ თქვენი დანიშნა არა ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიომსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. თქვენ უკვე შეეხეთ ამ საკოორდინაციო მუშაობას, ასე თქვენ დაგებალებათ, მაგრამ თვითონ გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიას რა ფუნქცია აკისრია? ნატოს ფუნქცია, მისია ვიცით. აი გაერთიანებული ერების დამხმარე მისია რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უბრალოდ ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომელიც მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურ უპირობას შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მარტო თავიანთი ქვეყანა შექმნან. ეს თვითდაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩაცული არის მრავალ პროექტში, ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის სულთან დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ეს ვადგენთ, პირდაპირ ამოცანა იქნება ეს policy papers, სადაც ჩვენ ვიძახით გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგენა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ალბათ ამათ განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულნება იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიღწევით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახტევთ შეუძალებში და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენს კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაედგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალ მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანის პერსონალის მართვის სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ თქვა, ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენს ავღანელ მეგობრებთან და სამხრივ მე მელოდება ის შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო გავაჩავალი, კიდევ უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი. შვედფარცები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდევ უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. ისიც რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მე რო უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მეპასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო. ასე რომ აი დიდი მოლოდინი მაქვს ახლა, დღეს უნდა გავფრინდე და ველოდები საათს უყურებ, გამდაოცნობ რომ ჩავიდე გავერკვიო ვითარებაში და შეძლებს დავუარათ მაქსიმალურად, როგორც გითხარით პოლიტიკურად უკვე გადაწყვეტილი არის საქართველოს მონაწილეობა გაეროს ოპერაციებში, როგორც მოიხსენებათ პრემიერ-მინისტრმა ეს ახსენა თავის გამოსვლაში და შევეცდები რომ იქაც მაქსიმალური პლატფორმა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველები თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, თუ გაუადვილდეთ და ამოცანის შესრულება.
გვითხრა გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიაში ავღანეთში უფროს მრჩევლად დაინიშნა და როგორც თქვენ მოისმინეთ, დღეს უკვე აპირებს გაემგზავროს ამ ახალი მისიის შესასრულებლად. გენერალ ჩაჩიბაიასთან ვრცელ ინტერვიუს კი თქვენ მოისმენთ ხვალ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19:00 გადის ჩვენს ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ კი ვისაუბრებთ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ წითელუბნის ტერიტორიიდან ორი ქართველი მწყემსის გადაცემის თაობაზე.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19:00-ზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიის მოსაზღვრე მდებარე სოფელ წითელუბნის ტერიტორიიდან შეარაღებულმა პირებმა ორი მწყემსი დააკავეს. როგორც შემდეგში გაერკვა, ესენი არიან სოფელ წითელუბნის ცხოვრებლები, კახა ბეღელური და გივი ქისიევი. ისინი სოფლის პირუტ წითელუბნის განაპირას აძოვებდნენ. გოგაფცია ორი გვიამბობს ახლა ამ ინციდენტის შესახებ და ასევე იმაზეს, თუ სად იმყოფებიან ახლა ეს დაკავებული მწყემსები.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ორი ადგილობრივი მცხოვრები, 60 წლის გივი ქისიევი და 40 წლის კახა ბეღელური დააკავეს. ქისიევი და ბეღელური სოფლის მინდვრებში საქონელს მწყემსავდნენ, რა დროსაც შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ. დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და სოფელ წინაგარის მილიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ბეღელურმა ტელეფონზე დარეკვა მოასწრო და ოჯახის წევრებს დაკავების შესახებ აცნობა. დაკავებულის ნათესავი ლელა ბეღელური ამბობს, რომ დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ და საქონელს სოფლის მინდვრებში აძოვებდნენ.
არა იყვნენ გადასულები და არ გადაუკვეთიათ არაფერი. აქეთ იმაშურებოდნენ, წაიყვანეს, სხვა დანარჩენი არაფერი არ ვიცი.
წითელუბნელების განცხადებით, სოფლის პირუტყს ყოველთვის იმ ადგილებში აძოვებენ, სადაც მათი თანასოფლელების დაკავება მოხდა. მათთვის გაუგებარია, სად გადის საოკუპაციო ხაზი. ამ ადგილებში დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენიმე თვის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რასაც არაერთი ინციდენტი მოხდა. წითელუბნის მინდვრებში არც მავთულ ხლართებია გაბმული. ადგილობრივმა მოსახლეობამ კი არ იცის, სადამდე შეუძლია გადაადგილება.
ბავშვები იყვნენ და იმათმა დაგვირეკეს, რომ წაიყვანეს, მაგრამ არ ვიცით. უაზის მანქანა ყოფილა და ოსები იყვნენ, რუსები არც იმათ არ იციან. ვინ იყვნენ? ეხლა ველოდებით ზარს და დაკავშირებას, სხვა არაფერი არ ვიცი. ჩვენი რომელია და იმათი რომელი უკვე ხო აღარ ვიცით და საცააზოებდნენ ჩვენი იყო. წითელუბნის ტერიტორია იყო, მაგრამ ეხლა მე მგონი აღარ არის.
არ შემოუბილი არაფერი არ არის. ჩვენი ცოტა ჩვენია. და ფასი გეთაფალეს საყოლი და აიყვანეს აიყვანეს.
ქისიევის და ბეღელურის დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთი ციხელაშვილმა. მისი თქმით, უკვე ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და შესაბამისი უწყებები დაკავებულთა გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებას აწარმოებენ.
ქართული გახლავთ უკვე ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ზოგადად ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება. დეოკუპაციის ნაწილიერო ჩვენ მიმუშავთ იმის კერო ეს დაკავებები აღარ ხდებოდეს, მოქალაქეების უფლება იქნას დაცული. თუ კი მოხდება მათი დაკავება, ისევე როგორც ახლა, პრესერად ჩაერთოს სახელმწიფო ჩვენი ყველა შესაბამისი სტრუქტურა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომ და რაც შეიძლება მალე მოხდეს მათი გათავისუფლება.
დაკავებულების ოჯახების წევრები ახლა ცხინვალიდან სატელეფონო ზარს ელოდებიან. როგორც ცნობილია, დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლო ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დამრღვევებს ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებს ხოლმე. სოფელ წითელუბანში და ხურვალეთში ვითარება რამდენიმე თვის წინ დაიძაბა, მას შემდეგ რაც რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები ამ სოფლების კუთვნილ მიწის ნაკვეთებში გადმოწიეს და ახალი საოკუპაციო ხაზი დააფიქსირეს.
თქვენ მოსმენთ გოგა აფციაურის მიერ მოწოდებული სიუჟეტი, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიის მოსაზღვრე მდებარე სოფელ წითელუბნიდან ორი ქართველი მწყემსის დაკავებას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ვისაუბრებთ საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალის მიერ კიდევ ერთი ახალი გამშვები პუნქტის გახსნის სამზადისზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალი კიდევ ერთი ახალი გამშვები პუნქტის გასახსნელად ემზადება. ამჯერად საუბარია საოკუპაციო ხაზის იმ მონაკვეთზე, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანთ კარს შორის არის მოქცეული. გადაწყვეტილება ითვალისწინებს სასაზღვრო ზონის რეორგანიზების გეგმასაც, რომლის დეტალები ჯერ არ კონკრეტდება. უნდა იცოდეს თუ არა ამის შესახებ ქართულმა მხარემ, მართებს თუ არა თბილისს მეტის სიფრთხილე და როგორ უნდა გაკონტროლდეს უსაფრთხოების მდგომარეობა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ამ თემით ლელო კუნჭულია დაინტერესდა.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილება 4 დღის დაგვიანებით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს. მაგალითად, როგორც სპუტნიკ ასეთია, იტყობინება ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს ეკუთვნის და წმინდად ადამიანური მიზნებით არის ნაკარნახები, რომ გაადვილდეს ნათესავებს შორის მიმოსვლა სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანდგარ შორის. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების სასაზღვრო სამსახური ხელმძღვანელის ვალერი ზოზულიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირადად სთხოვა რუს კოლეგებს გახსნილიყო ახალი გამშვები პუნქტი იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც საქართველოს სოფელ ზარდიანდგარში ცხოვრობენ. ამ კონტექსტში სწორედ ნათესაური კავშირების შენარჩუნების აუცილებლობაზე ილაპარაკა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმაც.
უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ნათესაური კავშირების გათვალისწინება, რომლებიც საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობენ. ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალია ვიზრუნოთ მათი კეთილდღეობისათვის.
თუმცა ნათესავებზე ზრუნვის პარალელურად ცხინვალს აშკარად სხვა ჩანაფიქრიც აქვს. სპუტნიკ ასეთიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კაბინეტის ხდომის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს სასაზღვრო ზონის რეორგანიზაციის საკითხი, რაც ითვალისწინებს მისგან მთელი რიგი დასახლებული პუნქტების გამოყოფასა და ასევე ზოგიერთ მონაკვეთზე სასაზღვრო ზონის სიღრმის შემცირებას. იცოდა თუ არა და რა იცოდა ქართულმა მხარემ ცხინვალის ჩანაფიქრის შესახებ? ამის გარკვევა 13 ოქტომბერს რადიო თავისუფლება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ცდილობდა, მაგრამ სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილს დრო არ აღმოაჩნდა. ამ საკითხზე კომენტარის გასაკეთებლად ოდნავ მოგვიანებით ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა მისმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა, რომელიც ჩართულია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში. ამ კომენტარით თუ ვიმშელებთ, ქართულმა მხარემ არაფერი იცოდა და საკითხის შესწავლას ახლა გეგმავს.
უნდა გავარკვიოთ რა სახის პუნქტზე არის საუბარი, იმიტომ რომ გადაადგილების პუნქტი ხო საკონტროლო სისტემის სხვა რაღაცას ეძახიან, ისინი ყველაფერს ეძახიან ეგრეთ წოდებულ საზღვარში, მაგრამ საზღვარი არ არსებობს ამ პერიოდში, ესეც სხვა არის. ამიტომ ჩვენ უნდა გავერკვეთ კარგად ვითარებაში.
მართალია, ცხინვალი დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის აზრით საოკუპაციო რეჟიმის ჩანაფიქრი თითქმის არასოდეს შეესაბამება ქართული მხარის ინტერესებს.
თუ კი ეს არის ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ხაზის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ წინ წამოიწიოს, რა თქმა უნდა ეს კარგი არავითა შემთხვევაში არ იქნება და აუცილებელია ამაზე რეაგირება. აუცილებლად უნდა იყოს ეს კონსულტაციების საგანი, რადგანაც იქ მოგეხსენება, რომ თითოეულ მეტრს, თითოეულ გადაწეულ, გადმოწეულ ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ეს შენიღბული ქმედება, თქვათ, რაღაცა თითქოს კარგ საქმეს ემსახურება, მაგრამ ამის უკან რა დგას, ამის ანალიზის უნდა იყოს გაკეთებული და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დათანხდეს ან არ დათანხდეს ჩვენი მხარე.
მსგავს უსიამოვნო სიურპრიზებზე ხშირად გვიწევდა საუბარი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. იხსენებს ჩვენთან საუბრისას დავით ზალკალიანი, რომელიც წარსულში ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა და დღესაც თვლის, რომ მსგავსი საკითხები დეტალურად უნდა იქნას განხილული, მათ შორის ჟენევაშიც. სპუტნიკ ასეთია, იტყობინება, რომ ამ დრომდე მოქმედებს 3 გამშვები პუნქტი, აქედან 2 ზნაურის რაიონში, ხოლო 1 ახალგორის რაიონში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საქართველოში დევნილთა მდგომარეობაზე. დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკონვნება, მათთვის განკუთვნილი ახალი მშენებლობები და ძველი შენობების სარეაბილიტაციო პროცესი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც 13 ოქტომბერს ისაუბრა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მან უწყების სამწლიან პერიოდში შეაჯამა და კანონმდებლებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ანგარიში ჩააბარა. მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საგანმანათლებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლამდე რამდენიმე ხნით ადრე დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ ზუბარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის და დევნილებისათვის ნორმალური პირობების შექმნა მთავრობის პრიორიტეტად იქცა. შევაჩეროთ ყურადღება მინისტრის მიერ ხსენებულ რამდენიმე რიცხვზე. 2013 წელს ჩატარებული ხელახალი რეგისტრაციის შედეგად დევნილთა რიცხვმა 260,000 შეადგინა. 10,000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს დაუკანონდა საცხოვრებელი ფართები. უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე 4,000-მდე დევნილს გადაეცა ახლა დაშენებული ან რეაბილიტირებული ბინები. მიმდინარეობს შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ვაზენის სამხედრო დასახლებაში, ქუთაისში, გორში, ახალციხესა და ხაშურში. სოზარ ზუბარმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა წინა ხელისუფლების მიერ მიღებული განკარგულების გაუქმებაზე. განკარგულებაზე, რომლის მიხედვითაც დევნილებს არ ქონდათ საშუალება ბინები თბილისში მიიღოთ.
პირველად წელს თბილისში მიიღებენ ბინებს დევნილები. თქვენ სულაც ხედავთ ხვალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელს, სადაც მიიღებს ფინანს 630 დევნილი.
რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას, სოზარ ზუბარის განმარტებით ეს პროექტი გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო, რაც ნიშნავს საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას იმ დევნილებისათვის, რომლებიც მართლ ზომიერად იკავებენ ამ ფართებს. პროექტი წლის ბოლომდე გაგრძელდება და საბოლოოდ 11,000 ოჯახს დაუკანონდება ფართები. კიდევ ერთი პროექტი, რომელზეც სოზარ ზუბარმა ისაუბრა, ეს დევნილთათვის იპოთეკური სესხის დაფარვის პროექტია, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში დაიწყო და რომლის ფარგლებშიც დევნილთა და განსახლების სამინისტრო იმ დევნილებს, რომლებსაც ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი იპოთეკით აქვთ შეძენილი, იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფარვაში ეხმარება.
დავიწყეთ 1,000,000 ლარად ეს პროექტი, მაქსიმუმით ამხა 20,000 დოლარი. პრაქტიკულად 50 ოჯახი გამოვლინდა, 400-მდე განსახლების შემოვიდა და ახლა ქულების სისტემის მიხედვით დავიწყეთ, ვინც თქვა ყველაზე მაღალ ქულას დააგროვდა, ის დაკმაყოფილდებოდა პირველი ოჯახი და ამ 50 ოჯახიდან 30-ზე მეტმა უკვე მიიღო, რამდენიმე ამ დღეებში გადაირიცხება.
ლელა გულედანი დემონთა პარტიის თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიუხედავად სოზარ ზუბარის მიერ გამოთქმული პოზიტიური გზავნილებისა, ის ხედვა დემონილების მიმართ, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში არსებობდა, არ შეცვლა. მისივე თქმით, დემონთა პირობების გასაუმჯობესებლად ქვეყანა მცირე რესურს ხარჯავს, რის გამოც 60,000-მდე დემონილი ოჯახი კლავა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოლოდინშია და მხოლოდ 30,000 დემონილ ოჯახს ერგო საცხოვრებელი ფართი.
სერვის ზღვაში წეს იმასთან შედარებით რა ამოთანაც აქვს და პრობლემად გადასაწყვეტი დემონთა სამინისტროს. ქვეყნის ძირითად მიმართულებებში და პრიორიტეტებში მომდენო სამი წლის განმავლობაში დემონთა სამინისტროს ბიუჯეტი არ იზრდება, რჩება იგივე და რა თქმა უნდა განსახლების ტემპებიც იქნება იგივე.
ამას ვამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც დემონთა უფლებებსა და მათსაცხოვრებელ პირობებს სწავლობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში გაუმჯობესდა გარკვეული რეგულაციები, მათ შორის დადგინდა საცხოვრებლის განაწილების წესი და პროცედურები, კლავაც რჩება მთელი რიგი პრობლემები და ამ პრობლემად შეიძლება დასახელდეს საცხოვრებელი ფართით დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სამინისტროს მხრიდან უარის მიზეზის განმარტება.
მე ვახდება ინფორმაციის მიწოდება, რატო არ მოხდა მათი საცხოვრებლის დაკმაყოფილება, რაც ხელს უშლის მათ, რომ დროულად მიმართონ შესაბამის უწყებებს, მათ შორის სასამართლოს და სასამართლოს მეშვეობით გაასაჩივრონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ნუთა სამინისტრო მიიღო მათი საცხოვრებლის დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული ლტოლვილებისა და საცხოვრებლის მაძიებელთა რაოდენობასა და მათ საცხოვრებელ პირობებს, სოზარ ზუბარის თქმით, ბოლო წლის მანძილზე გაცილებით მეტი ადამიანი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ვიდრე მანამდე 10 წლის განმავლობაში, მათ შორის უკრაინიდან, სირიიდან და ერაყიდან. 2015 წელს 66-მა ადამიანმა მიიღო ლტოლვილის სტატუსი, 838-მა კი ჰუმანიტარული სტატუსი. რაც შეეხება უცხოეთიდან შემოსული ლტოლვილებისათვის თავშესაფრის მიმღებ ცენტრს, დღეს ამგვარ ცენტრი ფუნქციონირებს მარტყობში, რომელიც 60 ადამიანზეა გათვლილი. მიმდინარე წლის ბოლომდე კი გაიხსნება ახალი ცენტრი, სადაც 80-მდე ადამიანის განთავსება იქნება შესაძლებელი. უცხებისათვის ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ საუბრისას კი სოზარ ზუბარმა ვარაუდი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წელს სამინისტროს ბიუჯეტი 70,000,000 ლარს შეადგენს, არ არის გამორიცხული ეს რიცხვი მომავალი წლის ბიუჯეტში გაიზარდოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მაგრამ ახლა რა კი მოგვიახლოვდა ახალიემების გამოშვება. ჩვენ დროებით შევწყვეტ პროგრამას და სიტყვას გადავცემთ სალომე ასათიანს, რომელიც დაბრუნდა სტუდიაში ახალიემების მორიგი გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 19:30 და ახალიემების მოკლე გამოშვების შემდეგ თქვენ წინგელოდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე.
ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნა იუწყება, რომ ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობას, რათა მან სისრულეში მოიყვანოს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება. თუმცა კანონპროექტის დამტკიცებისას ირანელმა პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მხოლოდ შეზღუდულად იქნება ხელმისაწვდომი ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების მიზნით. მოსკოვში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორს იმ რამდენიმე პირიდან, რომლებიც დედაქალაქში ტერორისტული აქტის დაგეგმაში არიან ეჭვმიტანილები. როგორც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, დაკავებულები არიან იმ 12 მოქალაქეს შორის, რომლებიც მოსკოვში 11 ოქტომბერს დააპატიმრეს. ბორტნიკოვის თქმით, ისინი რუსეთში სირიიდან ჩავიდნენ საიმისოდ, რომ მოსკოვში ტერორისტული აქტი მოეწყოთ. ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ ყველა დაკავებული ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრი და მხარდამჭერია. 12 ოქტომბერს გამზაფხულდა ბრძოლა ავღანეთის აღმოსავლეთში. ტალიბანის ვეამბოხეები გეგმავდნენ კიდევ ერთი პროვინციული დედაქალაქის აღებას ორ კვირაში მას შემდეგ, რაც მათ დროებით დაიკავეს ქალაქი ყუნდუზი. ამჯერად მათი სამიზნე იყო ქალაქი ღაზნი. ტალიბანის შეტევა ავღანეთის ძალებმა მოიგერიეს. ავღანეთში გაეროს სამხმარე მისიის უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში. განვაგზავნოთ ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების შესრულების მდგომარეობაზე და შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს კი ტრადიციულად ნონამ ჭერდიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტი 70 მილიონ ლარს შეადგენს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების ცხრათვის შესრულებას დადებითად აფასებენ. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კი ეჭობენ, რომ ბიუჯეტი გეგმის მიხედვით ვერ სრულდება, რადგან 6 თვის შესრულების გეგმაც კი არაა მათთვის ხელმისაწვდომი. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის ბიუჯეტის ცხრათვის შესრულების შესახებ ოფიციალურ დოკუმენტი მუშავდება და ქალაქის საკრებულოს კომისიებს გასაცნობად მოკლე ხანში გაეგზავნება. ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაძის განცხადებით კი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მისთვის ამდრომდე არაა ხელმისაწვდომი ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშის დოკუმენტი, რაც ეჭვებს იწვევს და კითხვებს პასუხგაუცემელ სტოვებს. ბესიკ ბრეკაძის თქმით, მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით პრობლემებია ქუთაისის ბიუჯეტის როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯვით ნაწილ
შემოსავლეთ ნაწილში გაცილებით სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ ჩვენი საკუთარი შემოსავლებს, მათ შორის მოსაკრებლები, თუნდაც ავიღოთ პარკირების მოსაკრებელი, რომელზეც აღმასრულებელმა და საკრებულო მხარი დაუჭირა, გადაწყვიტეს, რომ სახელმწიფო შეფასე შეექმნათ და ეს მოსაკრებელი წელს საერთოდ არ ყოფილიყო. 720,000 შემოსავლეთ ნაწილში მარტო ამოხში აკლდება ჩვენს ადგილობრივ თვითმმართველობის საკუთარ შემოსავლებს.
ბესიკ ბრეკაძის განცხადებით, ასევე მოსალოდნელია გასული წლის მსგავსად გაუხარჯავი დარჩეს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხის ნაწილი.
ნაშტი და შეუსრულებელი სამუშაო აუცილებლად დარჩება, იმიტომ რომ რეალურად ამინდები დღითიდღე უარესდება. ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი იყო, მათ შორის ქუჩის დაგებები, მოასფალტება, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა და ასე შემდეგ, უფრო და უფრო გართულდება და დღესდღეობით რეალურად, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ამ ღონისძიებების ფურცელზე შესრულებულია 50%-მდე.
ბესიკ ბრეკაძის მოსაზრებებს არ იზიარებენ მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურში. სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, მიმდინარე წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შესრულების ცხრათვის მაჩვენებლები დადებითია. ირაკლი ავალიანის განცხადებითვე, ამ დრომდე ბიუჯეტში მხოლოდ 5 ცვლილება განხორციელდა და მისი ხარჯვა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციითვე, დაგეგმილი ყველა ინფრასტრუქტურული სამუშაო სატენდერო პირობებში ნაკვეთების დაცვით ხორციელდება.
არა გვაქვს ისეთი ტენდენცია, რომელიც ჩავარდა, გათანაბრებული ტრანსფერსაც შეეხება, ეს ყოველთვიურად გვერიცხება, ეს მიზნობრივი არ არის, რაც შეეხება იმ მიზნობრივ გზავნილებს, მაგალითად ეს არის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გადმურიცხული თანხები, ჩვენთვის გათვალისწინებული თანხები, ეს შესრულების მიხედვით გვერიცხება დღევანდელი დღის მდგომარეობით.
ძირითადად ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, ეს სოციალური ხასიათის პროექტები ნაკლებად ხდება ამ მიმართულებით. განკარგულებით გამოყოფილი თანხა არის 13,487,000 და 9 მილიონის ფარგლებში ვართ უკვე შესრულების დღევანდელი დღის მონაცემებით.
ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, მიმდინარე წელს პირველად წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რაში დაიხარჯა ლაგოდეხის 2015 წლის ბიუჯეტი 9 თვის განმავლობაში? ამ კითხვაზე ოპოზიციას სხვა პასუხი აქვს, ხოლო ხელისუფლებას სხვა. საზოგადოება კი ამბობს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვის მიუხედავად სასიკეთო ცვლილებები ვერ იგრძნეს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს ითხოვს. ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებს. ნაწილს კი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს.
უკუსულისა ის ყველაფერი რაც უნდა გაკეთებულიყო არაფერი გაკეთებული რა
თამაშულ რა გითხრა აბა თანხები ხარჩევა რა აბა ესეც სწორხელა ესეც სასურ მიგრა მოგრა ყველაფერი დაგერეული ხარობა აი აბა წყალი ქნება და მოი ქნება წყალი ხანის ზრა დაკეტილი რა ვიცი აბა
როგორც ლაგოდეხის რიგითი მოქალაქე მე არაფერს ხედავ შეიძლება აკეთება მაგრამ აი პირადად შევთვის რომ გითხრათ რაიმე შეიცვალა არაფერი არ შეცვალა
ხელფასების ბიუჯეტი, რომლის დაგეგმვაშიც მოსახლეობის მონაწილეობა ნულოვანია. ასეთია ოპოზიციის შეფასება ლაგოდეხის ადგილობრივ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით, ბიუჯეტი ერთი კონკრეტული ადამიანის და პოლიტიკური ჯგუფის კუთვნილებად იქცა და ის საზოგადოების მოთხოვნებს არ პასუხობს.
ამ წლის ბიუჯეტს წლის დასაწყისშივე ჩვენ დავარქვით ხელფასების ბიუჯეტი და ეს სწორედაც რომ ასე იყო და რაც შეეხება პრიორიტეტს და რაც შეეხება ხარჯვას ახლა ბიუჯეტის შედგენის დროს მოსახლეობას მონაწილეობა პრიორიტეტების გამოკვეთაში არ მეუღია არც შარშან და სავარაუდოდ არც წელს არ აპირებს მინდა აღნიშნო ბიუჯეტი ერთი ადამიანის ან ერთი პარტიის კუთვნილება კი არა ეს არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მიზნობრივად ხარჯი თანხ.
ოპოზიციის ასეთი შეფასება გაუგებარია ლაგოდეხის გამგებლისთვის. კახაჯამბურია ირწმუნება, რომ ბოლო 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში თვითმმართველობას არანაირი ხარვეზი არ აქვს და ის სრულად პასუხობს საზოგადოებრივ მოთხოვნებს. ჯამბურიას თქმით, სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით ბოლო 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი 387,000 ლარიდან დახარჯულია 200,000 ლარზე მეტი. დანარჩენი კი მომდევნო თვეებში დაიხარჯება. რაც შეეხება სახელფასო ფონდს, ის 1,600,000 ლარი ზემეთში ადგენს და თითქმის 200,000 ლარით ნაკლებია წინა წლის ბიუჯეტზეო. გვეუბნება გამგებელი.
დაახლოებით 120 პროექტზე მეტი ხორციელდება. იგივე მაგალითად სოფელ კაბალში იუსტიციის სახლი შენდება და მუნიციპალიტეტი თანდათან ფინანსებით შედის დაახლოებით 60,000-ზე მეტ თანხას ხარჯავ ჩვენ. რაც შეეხება სახელფასო ფონდს, 2014 წელში იყო 1,896,000 ლარი, წელს სახელფასო ფონდში ადგენს 1,627,600 ლარს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 14 მილიონ ლარს აჭარბებს, სად და რაში იხარჯება გადამხდელთა თანხები. ამ თემაზე ლაგოდეხის გამგებელ საკრებულოსთვის და ხალხისთვის ანგარიშის ჩაბარება თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად 1 ნოემბრამდე მოუწევს. პარალელურად 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გაიმართა და რომელიც წინ უსწრებდა საკრებულოს ხდომას, საბიუჯეტო მუნიციპალური არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხები განიხილეს. აღნიშნულზე და ზოგადად ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით ზოგი ორგანიზაცია არსებული დაფინანსების ფარგლებში შიდა მუხლობრივ გადაადგილებას ითხოვდა, მაგალითად ავეჯის შესაძენად, ზოგიც დამატებით თანხას, მაგალითად არქივი, რომელსაც ახალი თანამშრომლის აყვანა სურს. დამატებითი ასიგნება რუსთავის კორპუსმაც მოითხოვა კაპიტალური ხარჯებისთვის. 115,000 ლარი გვინდა, რომელიც სადარბაზოებში რკინის კარების დაყენებას, სენსორული განათების მოწესრიგებას და ლიფტების შეკეთებას მოხმარდებაო. თქვენს კორპუსის წარმომადგენლებას ხდომაზე. ამავე საკრებულოს დეპუტატმა უმრავლესობიდან მარლენ ლაბაძემ შენიშვნა გამოთქვა, ეს თანხები თანაბრად განაწილდეს უბნებზე და უღარ იქნება ძველი პრაქტიკა, როცა ძირითადად იმ უბნებს აფინანსებდნენ, სადაც მეტი ამომრჩეველი იყო.
ეს მიდგომა შევცვალეთ ჩვენ და სწორად შევცვალეთ, იმიტომ რომ დღეს სადაც ყველაზე ცოტა ამომრჩეველი ხვას იკეთება ყველაზე მეტი. არ არის პრობლემა, მაგრამ რაღაც უნდა შევიმუშავოთ ისეთი, რომ საერთო ჯამში ქალაქში უკმაყოფილო არ დაგვდეს. და მე ვფიქრობ, რომ ქალაქმა გაიღო იმდენი თანხები, რომ წელს ყველა სახურავი უნდა იყოს დახურული და არც ერთ სახურავიდან წყალი აღარ უნდა ჩადიოდეს.
სხდომას ოპოზიცია არ დასრებია, ამიტომაც კომისიამ შენიშვნის გარეშე მოიწონა კულტურის ცენტრის წლევანდელი ბიუჯეტის 25,000 ლარით გაზრდის შესახებ დადგენილების პროექტიც. როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ქართული ოცნებიდან მამუკა მიქაუტაძემ განმარტა, ეს არის ადგილობრივი საწარმოებიდან კულტურის ცენტრისთვის გადარიცხული შემოწირულობები, რომელიც რუსთავ ქალაქობის დღეებს უნდა მოხმარდეს. ამიტომაც თქვა მიქაუტაძემ კომისიის ხდომაზე, თანხის კანონის შესაბამისად განკარგვისათვის და ფორმალური წესების დაცვის მიზნით ცენტრის ბიუჯეტი შესაბამისი თანხით იზრდება. მაგრამ 12 ოქტომბერს, როცა საკრებულოს ხდომაზე ამ საკითხის დამტკიცების ჯერიც დადგა, ოპოზიციამ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობამ პროტესტი გამოთქვა. როგორც აღმოჩნდა, ეს თანხა რუსთავ ქალაქობაზე მიწვეული სტუმრების გამასპინძლებისათვის იყო გათვალისწინებული.
მაშინ როდესაც უამრავი ადამიანი არის შიმშილის ზღვარზე და უამრავი პრობლემა გვაქვს სოციალური ქალაქში, აბსოლუტურად მიუღებელია 25,000 ლარის დახარჯვა, თუნდაც ძალიან ძვირფასი სტუმრების გასამასპინძლებლად.
განაცხადა კახა გურგენიძემ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საკრებულოში. ოპოზიცია უკმაყოფილოა იმითაც, რომ რუსთავის მერიას დღემდე არ წარმოუდგენია მიმდინარე წლის განვლილი პერიოდის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. კახა გურგენიძემ ეჭვი გამოთქვა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება წელს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესრულება შეძლებს, რადგანაც რამდენიმე ტენდერი ჩავარდა ან გადაიდო.
ძალიან ბევრი ტენდერი იშლება და ეს არის თვალსაჩინო, როდესაც ქალაქში ძალიან ცოტა კეთდება საემისოდ, ვიდრე იყო ტემპი გასულ წლებში.
ამბობს კახა გურგენიძე. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტაძის თქმით კი, ქალაქის მერია ანგარიშს ამზადებს და განვლილი ცხრა თვის შესრულების მაჩვენებლებსაც წარმოადგენს. ისე კი, მიქაუტაძის ინფორმაციით, ბიუჯეტი სრულდება სახელმწიფო შესყიდვების მხრივ შეფერხებების მიუხედავად.
არიან სამსახურები, რომლებიც 100% ასრულებენ, არის სამსახური, რომელიც 70-80%, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. არის ტენდერები, რომლებიც მესამე კვარტალიდან გადადის, მაგალითად მეოთხე კვარტალში ან პირველიდან მეორეში, და ანუ ფაქტიური შესრულება არ არის, გადარიცხვები უნდა მოხდეს თქვა პირველი კვარტლის მეორე კვარტალში, და ამიტომ შეიძლება პირველ კვარტალში მან ვერ ჩაითვალოს ის შესრულება. საერთო ჯამში მე ვთქვი, რომ შესრულება კარგად მიმდინარეობს და ბიუჯეტი წლის ბოლოს იქნება 100% თუ არა, ალბათ 95-98% შესრულებული.
კახა მიქაუტაძის თქმით, ის 11 მილიონი ლარი, რომელიც ტრანსფერის სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმოირიცხა, მთლიანად ათვისებულია და ძირითადად ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მოხმარდა. რუსთავის 2015 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 46 მილიონი ლარია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით ჭეტლიძემ მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც აქტუალობას არ კარგავს ისეთი თემა, როგორიცაა ფინანსური სახსრების პრემიებსა და დანამატებზე ხარჯვა. 2015 წლის აპრილიდან დღემდე ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების ნაწილზე პრემია გაიცა ორჯერ, აღდგომისა და მარიამობის დღესასწაულებთან დაკავშირებით. პრემიის პარალელურად აგვისტოში 15-მა პირმა მიიღო ასევე სახელფასო დანამატი. ჯამში საკრებულოში 100,525 ლარი დაიხარჯა პრემიებსა და სახელფასო დანამატებზე. თამარიდან თარაიას მოусმინეთ.
პრემიები ასევე გაიცა ზუგდიდის მერიაში, აქაც რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებით. ჯამში 273.040 ლარი. ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გაცემულ პრემიებსა და სახელფასო დანამატებზე გამოაქვეყნა ზუგდიდში მოქმედმა ინტერნეტ გამოცემამ Live Press-ი. გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად, ანალოგიური მდგომარეობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში. გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაციას დროდადრო აქვეყნებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ თემაზე გამოქვეყნებული მისი ბოლო ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ცალკეული თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატები გაიცემა დასაბუთების გარეშე, რაც არ ღოს დანამატების გაცემის პრინციპს.
მიღებულმა ინფორმაციამ გვიჩვენა, რომ პრაქტიკა არ შეცვლა. მისეთივე მანკიერით ესეთ გაიცემა პრემია და დანამატი, როგორც ხდებოდა სახელმწიფოების დროს, ანუ პრემიის გაცემის ეს საფუძველი შეიძლება ითქვას, რომ არის რაღაცა ახალი წელი, რაღაც სხვადასხვა რელიგიური ეკლესიური დღესასწაულები, ასევე პრემიერი გაიცემა სხვა უკრაინელებთან დაკავშირებითაც. ანუ პრემია უნდა გაცემულიყო მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ თანამდებობის პირი საჯარო მხედრი მსახურებდა.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. წინამორბედ ხელისუფლებასთან შედარებას არ იზიარებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
ზოგადად პრემიების სისტემა, ეს არის ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში მიღებული ფორმა, წახალისების მასტიმულირებული ფორმა და ბუნებრივია, ეს უნდა ეძლეოს ადამიანს იმ დაპირწვის შესაბამისად, რომელსაც ის გამოავლენს მუშაობის პირობებში. კარგად მესმის, რომ ძალიან ყადაღებული თემა გახდა პრემიები საქართველოში, ეს იმის დათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე არის მომშევარი და მართლაც ძალიან უხერხულია, როდესაც პრემიების რაოდენობა გარკვეულ ზომიერების ან იგივე სახელფასო დანამატის ოდენობა ზომიერების ფარგლებს სდება. ზუგდიდი შეიძლება მივაკუთვნოთ იმ თვითმართველობებს, სადაც რაღაც ზომიერების და არანორმალურობის ფარგლებამდე არასდროს მისულა მაჩვენებელი.
გაცემული პრემიებისა თუ სახელფასო დანამატების შესახებ ჟურნალისტებთან კომენტარი არაერთხელ გააკეთა ქალაქის მერმა. ირაკლი გოგოხიას სიტყვებით, მისი სამსახური თანამშრომლების წახალისებისას მოქმედებს მხოლოდ კანონით დადგენილი უფლებებით. თავის მხრივ, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოში მიიჩნევენ, რომ ერთის მხრივ კარგია მიღებული დადგენილებები პრემიების გაცემის წესის შესახებ, თუმცა აქვე განმარტავენ, რომ ის ხარვეზებს შეიცავს და საშუალებას იძლევა პრემიები გაიცეს რამდენჯერმე ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ახლა განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 47 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა და გრძელდება, როგორც გითხარით, უცხოეთის თემით. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასრული. სალომე ასათიანი განაგზობს ამ თემას.
ჰოლანდიის უსაფრთხოების საბჭომ ანგარიში 13 ოქტომბერს წარმოადგინა. სპეციალისტების გუნდის დასკვნის თანახმად 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო რუსეთში წარმოებულმა ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. დოკუმენტში დაკონკრეტებული არ არის ზუსტად რა ადგილიდან ისროლეს რაკეტა, რომელმაც გამოიწვია კატასტროფა, თუმცა მონიშნულია ტერიტორიის 320 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც იმ პერიოდში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ იყო. ანგარიშის თანახმად რაკეტის დეტონაცია მოხდა ხომალდის პილოტთა კაბინიდან ხელმარცხნივ, 1 მეტრზე ნაკლები დაშორებით. ამან გამოიწვია პილოტების მყისიერი სიკვდილი და ხომალდის დაღუპვა. საბჭოს ხელმძღვანელის ჩიბე იაუსტრას თქმით, გამომძიებლები ცდილობდნენ პასუხად კითხვაზე, რატომ ახორციელებს გამოაცხადა თვითმფრინავი ფრენას კონფლიქტის ზონის თავზე. მისი თქმით, ავიახაზებს ყურადღება უნდა მიექცია საფრთხისთვის, თუმცა ეოს რომ დასინა რომ მხოლოდ ეს ავიაკომპანია არ ექცეოდა ასე იმ პერიოდში უკრაინის თავზე, 61 ავიაკომპანია ახორციელებდა ფრენებს. როგორც ჩანს, ისინი ფიქრობდნენ, რომ თვითმფრინავები საკმარისად მაღლა დაფრინავდნენ საიმისოდ, რომ საფრთხე არ შეხებოდათ. ეოს რას თქმით, კიევს აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე საჰაერო სივრცე უნდა დაეკეტა სამოქალაქო ავიაციისთვის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე კონფლიქტის გამო.
As a result of the warhead's detonation, thousands of small
კობინის დეტონაციის შედეგად უდიდესი სიმძლავრით გამოთავისუფლდა მცირე ზომის განსაზღვრული ფორმის მქონე ლითონის ობიექტები, მაგრამ ბევრს კუბის ან ბაფთის ფორმა ჰქონდა. ხომალდს ასობით ამგვარი ობიექტი მოხვდა. ამის შედეგად დაიღუპა იმ მომენტში კაბინაში მყოფი ეკიპაჟის სამივე წევრი და დაზიანდა თვითმფრინავის წინა
ნაწილი.
კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. კატასტროფა მოხდა ინტენსიური ბრძოლის ფონზე უკრაინის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. დასკვნის საჯაროდ გამოცხადებამდე ის დაღუპულთა ოჯახებს შეატყობინეს. მათ უთხრეს, რომ თვითმფრინავში მყოფებმა ყისიერად დაკარგეს გონება, როგორც კი თვითმფრინავს რაკეტა შეეჯახა. მაგრამ თავად ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ზოგიერთი მგზავრი შესაძლოა შეჯახების შემდეგაც აცნობიერებდა რეალობას. ერთ-ერთ მსხვერპლ სახეზე ჟანგბადის ნიღაბი ეკეთა, როცა იპოვეს. ვაშინგტონი 13 ოქტომბერს მიესალმა ანგარიშის გამოქვეყნებას, მას უწოდა მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი კატასტროფაში დამნაშავე პირების პასუხისგებლობის საკითხის დაყენების მცდელობაში. მოსკოვმა კი ანგარიში გააკრიტიკა და მას მიკერძოებული უწოდა. ტრაგედიის გარშემო მიმდინარეობს კიდევ ერთი სისხლის სამართლებრივი გამოძიება, რომელსაც ასევე ჰოლანდიელები უდგანან სათავეში. ამ გამოძიების შედეგი რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება. ჰოლანდიის უსაფრთხოების საბჭოს მიერ განცხადებების გაკეთებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი კომპანიის ბუკის ტიპის რაკეტების წარმოებელი ალმას ანთაის მესვეურები შეეცადნენ ჰოლანდიელთა მოსალოდნელი დასკვნების გაქარწყლებას. კომპანიის ხელმძღვანელმა იან ნოვიკოვმა 13 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, ჩვენი კომპანიის მიერ ჩატარებული ცდებით გამოვლენილი როგორც რაკეტის ტიპი, ისე მისი გაშვების ადგილი არ ემთხვევა ჰოლანდიელი გამომძიებლების დასკვნას. ნოვიკოვს არ გამომხელია საიდან იცოდა რა ეწერებოდა ჰოლანდიელთა დასკვნაში, რომელიც იმ მომენტში ჯერ კიდევ არ იყო საჯაროდ გამოქვეყნებული. წარსულში მოსკოვიც და კომპანია ალმას ანტეიც აცხადებდნენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ იმსხვერპლა კიევის მიერ ნასრულმა ბუკის ტიპის რაკეტა. უკრაინის და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ რაკეტა, რომელიც თვითმფრინავს მოხვდა, რუსეთიდან იყო შეტანილი და ის უკრაინის სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან გაუშვეს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ჰოლანდიელი სპეციალისტების მიერ გამოქვეყნებულ საგამოძიებო დასკვნაზე, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის რაკეტამ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერს და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 ოქტომბრამდე გავრცელდა ცნობა, რომ ბრიუსელმა შეიძლება სანქციები შეუჩეროს მინსკსო. არჩევნები ჩატარდა, ის არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს, მაგრამ ევროკავშირი მაინც ცდილობს იანვრიდან სანქციები შეაჩეროს. ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გიამბოთ ბელარუსის შესახებ.
ევროკავშირმა გადადგა ნაბიჯი. ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციები დროებით შეაჩეროს, მიუხედავად შეშფოთებისა, რომელიც გამოითქვა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების გამო. საფრანგეთის სახელმწიფო მდივანმა ევროპის საკითხებში არლემ დეზირმა თქვა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებმაც შეხვედრა გამართეს 12 ოქტომბერს ლუქსემბურგში, მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას იანვრიდან სანქციების 4 თვიანი შესაძლებელი შეჩერების შესახებ. რაც დეზირის სიტყვებით მოხდება არჩევნების შემდეგ, რომელიც ჩატარდა გამჭვირვალედ და შეძლებისდაგვარად მშვიდ გარემოში. 12 ოქტომბერს დეზირმა ლუქსემბურგში თქვა ასევე, რომ შეჩერება საშუალებას მოგცემდა ყოველთვის, თუ ბელარუსიაში უკან სვლა შევნიშნეთ, კვლავ აგვემოქმედებინა სანქციებიო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ბელარუსიაში დადებით განვითარებას გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ მინსკმა პოლიტიკური პატიმრები გაათავისუფლა. თუმცა იქვე დასძინა, რომ არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტებს არ აკმაყოფილებდა.
Weißrussland hat gewählt, nicht überraschend
Belarusiaში არჩევნები ჩატარდა. კენჭისყრის შედეგები პრეზიდენტ ლუკაშენკოს სასარგებლოდ მოულოდნელი არ ყოფილა. მაგრამ მოხდა ცვლილებები თუნდაც იმ მხრივ, თუ რა პირობებში ჩატარდა არჩევნები. არჩევნების წინ გაათავისუფლეს პოლიტიკური პატიმრები. რამდენადაც ბერლინიდან შეგვეძლო თვალყური მიგვედევნები და არ მომხდა რა ისეთი რეპრესიები, როგორც მოწმეც უწინდელი არჩევნების დროს გამხდა.
თქვა შტაინმაიერმა და დაამატა იმის მიხედვით, რასაც გვამცნობს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი, ვიმსჯელებთ პირობებზე, რომელთა მიხედვითაც სანქციებს შეუჩერებთ ბელარუსიასო. გაგახსენებთ, რომ ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ, რომელიც ამ ქვეყანას 1994 წლიდან მართავს, მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 84%. ტატიანა ტარატკევიჩმა, მეორე ადგილზე გასულმა ოპოზიციური გაერთიანება ჰალარი პრავდუს თქვის სიმართლეს წარმომადგენელმა, ამომრჩეველთა 5% მიიმხრო. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისყრის მიმართ. მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ჰასტედმა განაცხადა, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მან თქვა, რომ ცხადია, რომ ბელარუსიას წინ გრძელი გზა აქვს დემოკრატიის მხრივ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ჰასტედმა დაზინა, რომ მიუხედავად ზოგიერთი დადებითი ტენდენციისა, ბელარუსიის ხელისუფლებამ შექმნეს აგიტაციისთვის არათანასწორი პირობები. მან განსაკუთრებული იმედგაცრუება გამოხატა ნაკლოვანებების გამო ხმების დათვლისას. ადამიანის უფლებების დაცვის მინსკში მოქმედი ცენტრის ვიასნას ხელმძღვანელის მოადგილემ ვალენტინ სტეპანოვიჩმა სწორედ საპრეზიდენტო კანდიდატების ამ არათანასწორ პირობებზე ელაპარაკა.
Კვეთის მნიშვნელოვანია პროცედურის შეფასება და ის, რომ საარჩევნო პროცესში ყველა კანდიდატისთვის თანასწორი პირობები ყოფილიყო შექმნილი. მათი შესაძლებლობები თანასწორი რომ არიყო, ეს აშკარაა, განსაკუთრებით აგიტაციის პერიოდში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მასმედიაში მათი გაშუქების
ინფორმაცია.
ბელარუსიის არჩევნების გამო იმედგაცრუება გამოხატა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც და განაცხადა, რომ ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკამ ვერ შეასრულა საერთაშორისო ვალდებულება, რომ კენჭისყრა იქნებოდა თავისუფალი და სამართლიანი. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეებმა შენიშნეს სერიოზული პრობლემები 11 ოქტომბრის არჩევნების დროს. რაც შეეხება არჩევნებში გამარჯვებულ ალექსანდრ ლუკაშენკას, მას გულწრფელად აღიარებასავით გამოუვიდა, რომ რაც გააკეთა არჩევნების დროს, მხოლოდ დასავლეთის თვალის ასახვევად გააკეთა. მან კენჭისყრის შემდეგ შემდეგი განაცხადა.
ყველაფერი, რაც სურდა, ყველაფერი, რაც დასავლეთ სურდა, ყველაფერი, რაც დასავლეთ უნდოდა რომ ენახან საპრეზიდენტო არჩევნებზე, გულწრფელად გეუბნებით. ეს ყველაფერი გავაკეთე.
ყველაფერი რომ გააკეთეს, მართლაც ლუკაშენკას შთაბეჭდილებაა, რადგან საერთაშორისო მეთვალყურეები სხვათა შორის უჩივიან მინსკს, რომ ისინი და ადგილობრივი მეთვალყურეები არ იმყოფებოდნენ ბიულეტენების დათვლისას. საარჩევნო კომისიაში არ შეუყვანიათ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი პირები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 10 ოქტომბერს გამოაცხადა უკვე, რომ ხმის უფლების მქონეთა 36%-მა არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. ოპოზიციის თანახმად, ზეწოლა ხდებოდა სამოქალაქო პირებზე, საავადმყოფოებში, პაციენტებზე, ასევე სტუდენტებზე. ბელარუსიის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარემ ალე ჰულაკმა ჟურნალისტებს 12 ოქტომბერს მინსკში უთხრა, რომ მიუხედავად გარკვეული უკეთესობისა, მაინც იყო პრობლემები და დარღვევები. ჰულაკი თავისი ქვეყნის მახასიათებელ ერთ ფაქტორსაც შეეხო.
კი, ზოგიერთი კანდიდატი, როცა პრეზიდენტის პოსტზე თავიანთი კანდიდატურა წამოაყენეს, მოუწოდებდა ამომრჩევლებს ხმა მიეცათ მოქმედი პრეზიდენტისთვის. ეს ცოტა გასაკვირია, მაგრამ ასეთია ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა.
აი ამ სპეციფიკური ქვეყნის დაახლოებით 140 მოქალაქეს, მათ შორის პრეზიდენტ ლუკაშენკას, ევროკავშირმა შეეძლება სანქციები შეუჩეროს, რისკენაც ლუქსემბურგში გადაედგა ნაბიჯი, როგორც ზემოთ ითქვა. ოქტომბრის ბოლოს, როცა სანქციებს ვადა გაუდის, შესაბამისი გააწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული. ბელარუსია რჩება რუსეთის პარტნიორად ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რაც ევროკავშირის საპირისპირო გაერთიანებაა, თუმცა მოსკოვი და მინსკი ხშირად კინკლაობენ ვაჭრობის სფეროში და მათი ურთიერთობა შეიცვალა უკრაინაში კრემლის პოლიტიკის გამო.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა, რომელშიც ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ იმ შეფასებებზე, რაც მოყვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებს 11 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ვისარგებლებ შესაძლებლობით და შეგახსენებთ ჩვენს sites mis misamart radio tavisupleba certili g radio tavisuplebas aqs aseve gaxsnili gverdi facebookze tken online sashvalebit internetis meshveobit shegliat usminot chvens programebs gaichnot blogebs da moqtsirot tkeni kommentarebi da shenishnob didi madloba rom gvismet laparakops radio tavisupleba
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now, standing as one, the most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family. Charge your wonder, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Star of fire, now we're gonna answer, heavenly one, you're holding strife.